Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новомшик, який передачу гучать сьогодні у нашому ефірі. Черговий гость інтерв'ю тижня – керівник Центру політичних досліджень України Північної Сходньої Європи Олександр Сицин. У бардах Свободи – Владимир Крумін з Городні. А зараз передача «Тройний удар».
«Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Ви на хвилях Радіо Свобода. У ефірі передача «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Чому Олександр Лукашенко вирішив скоротити посаду намісника керівника адміністрації по ідеології? При яких умовах преса може обмірковувати особисте життя зорок? Хто у Білорусі чоловік номер два? Віктор Лукашенко, Наталя Качанова або Владимир Макей? Гэтые темы абмярковуюць Віталь Цыганков, Олег Груздзілович і я, Сергей Навумчык. І, калі ласка, Олег, ваша тема.
Дык што, ідэалогія ўжо не патрэбная. Збольшага адразу прызнаю, што пытанне можа выглядаць рытарычным, калі ўлічыць, што асноўныя ідэалагічныя структуры са скасаваннем у адміністрацыі пасады намесніка па ідэалогіі засталіся ў нязменным выглядзе. Засталася ўправа па ідэалогіі з яе аддзеламі, засталася сетка намеснікаў па ідэалогіі ва ўладнай вертыкалі, лукашэнкавы камісары працягваюць сядзець на хлебных пасадах на ўсіх буйных прадпрыемствах ВНУ і гэтак далей. І нібыта працаваць. І ўсё ж, калі у гэтага арганізма фармальна адсякаюць галаву, гэта значыць не меншае, як яна не патрэбная. Два гады таму, калі Ігара Бузоўскага ўзялі з кіраўніцтва БРСМ у адміністрацыю прэзідэнта на пасаду намесніка па ідэалогіі, падавалася, што вось улада нарэшце канчаткова вызначылася з дзяржаўнай ідэалогіяй. Што час сацыяльнай дзяржавы без пэўнай ідэалагічнай афарбоўкі закончыўся, і цяпер уся ідэалагічная структура стане нагадваць такі больш сталы, але вялікі БРСМ. На новым узроўні пачнуцца акцыі ў стылі БРСМ, кшталту таго, як гэта арганізацыя, калі ён ёй кіраваў Бузоўскі, змагалася з Газпрамам ці з каналам НТВ, калі той наехаў на бацьку. Але нічога такого не адбылося. Больш за тое, цягам гэтага году контрпрапагандысцкія высілкі аслабелі, дзяржаўны ідэалагічны апарат стаў працаваць зусім не агрэсіўна, нават мякка і гнутка. Калі не назіраецца пэўная лібералізацыя грамадскага жыцця, не сталі рэгістраваць прыкладам БХД ці прафсаюз прадпрымальнікаў «Салідарнасць», але і закрываць нікога не сталі. На маю думку, патрэба ў асноўным намесніку кіраўніка адміністрацыі па ідэалогіі знікла не таму, што ягоныя паўнамоцтвы прыгнуліся Наталі Эйсмант, прэсавай сакратарцы Лукашэнкі, і не таму, што новага першага намесніка адміністрацыі Максіма Рыжанкова не будзе чым загрузіць, бо толькі спортам і культурай кіраваць гэтаму будзе замала. Прычына скасавання пасады – крызіс той ідэалагічнай мадэлі, за якую трымаўся Лукашэнка апошнія 10 год. Што гэта за мадэль? Ён учора сам нагадаў. Такое беларускае трыадзінства – культура, спорт, ахова здароўя. Гэта такая фіша сучаснай беларускай дзяржавы з яе нацыянальным балетам, Домрачавай і Азаранка, з яе лядовымі палацамі і нібыта бясплатнай медыцынай. Але наперадзе жорсткія часы эканамічных патрасенняў, да якіх Лукашэнка рыхтуецца ў тым ліку і праз змену кіраўніцтва сваёй адміністрацыі. Наперадзе ўсплеск беспрацоўя, павелічэнне праблем флагманаў беларускай прамысловасці, такіх як МАС, МТЗ, МСМАШ, далейшае падзенне прыбыткаў, альбо такая непапулярная мера, як падвышэнне пенсійнага ўзросту. Карацей, наперадзе нас чакае ў пэўным сэнсе крах гэтай дэклараванай ідэалогіі, гэтага трыадзінства, адмова ад дзяржаўнай падтрымкі цэлых галінаў жыцця грамадства. Таму Лукашэнка адмаўляецца ад пасады намесніка кіраўніка адміністрацыі па ідэалогіі, якая цяпер выглядае непатрэбнай. Пры гэтым бачна, што Лукашэнка і сам не ведае ідэалагічнай мадэлі, якая яму спатрэбіцца ў блізкай будучыні. Нездарма ён сказаў пра будучыя паўнамоцтвы адказных за ідэалогію. Вы там самі паглядзіце. Але мяркуе чыноўнікі адміністрацыі добра зразумеюць, што вырашальным у вызначэнні новых прыярытэтаў будуць не столькі інтарэсы краіны, народу, пэўных сацыяльных групаў, колькі інтарэсы самога Лукашэнкі, якая вось яму зараз будзе патрэбная ідэалогія для захавання ўласнай улады, такая будзе абраная і вершана дзяржаўнай.
А можа можна только пагадзіцца з Алегам, што дзяржаўная ідэалогія была заўсёды вельмі важным і істотным чыннікам цяперашняй улады. І была пабудавана цэлая сістэма нейкіх галоўных лозунгаў, нейкіх галоўных, скажам, такіх стратэгічных ідэалагічных падыходаў, якія, ну, сапраўды адносна вытрымліваліся на працягу гэтых гадоў. Гэта і ў стаўленні да савецкага мінулага, і ў стаўленні да другой сусветнай вайны, і ў стаўленні да нейкіх сацыяльных з'яваў, а менавіта сацыяльнай, скажам так, структуры сённяшняй беларускай дзяржавы і яе эканомікі. Не прыманне, напрыклад, там прыватызацыі, жорсткага эканамічнага лібералізму і гэтак далей. І сапраўды, як адзначыў Алег, цяпер надыходзіць такая, ну і замежнапалітычная, і перш за ўсё эканамічная сітуацыя, калі асновы гэтай ідэалогіі ў пэўным сэнсе размываюцца. Размываюцца яны і ў бок, скажам, такой, ну, адносна абвешчанай беларусізацыі, маецца на ўвазе перш за ўсё не з пункту гледжання беларускай мовы, а з пункту гледжання там беларускага патрыятызму, нейкіх традыцыяў, усталявання там хай сабе папсы, але сваёй беларускай папсы і гэтак далей. І в гэтым сэнсе сапраўды ёсць адзін накірунак, а другі накірунак эканамічныя змены. І магчыма, сапраўды насельніцтва паступова ўжо варта рыхтаваць і да пэўных эканамічных зменаў, менавіта таксама з двух пунктаў гледжання. Першае, гэта то, што будзе, ну, умоўна, скажам, адным словам, больш капіталізму, менш сацыяльнай дзяржавы, менш сацыяльнай падтрымкі, ну, а другое, гэта сапраўды падзенне даходаў насельніцтва і больш за тое, важны аспект, які мы ў нашых перадачах абмяркоўвалі, гэта павелічэнне розніцы паміж даходамі. Мы недавно абмяркоўвалі афіцыйныя дадзеныя, паводле якіх, умоўна, скажам, бедныя бяднеюць, а багатыя багацеюць. Так адбіваецца крызіс Беларусі. Ўсё гэта нейкія дзяржаўныя ідэолагі, якія, нагадаю, ёсць на кожным прадпрыемстве, якія, нагадаю, ёсць, ну, в кожным выканкамі, павінны рэагаваць, павінны прымаць да ведама, павінны будаваць нейкую новую сістэму. І сапраўды Александр Лукашэнка трошкі, магчыма, ў гэтым сэнсе адначасова і магчыма ў разгубленасці, як перабудоўваць ідэалагічную машыну, наколькі ее трэба перабудоўваць. Канешне, хацелася б, каб заставалася ўсё па-старому, але жыццё прымушае рэагаваць і ідэолагаў. І вось адгалоскі, скажам, гэтых сіх рэаліяў мы бачым вот у гэтых зменах у падыходзе да ідэалагічных кадраў.
Мне падаецца, можна крыху празважаць і пра дэфініцыі. Ввогуле паняцце дзяржаўная ідэалогія ў нармальным дэмакратычным грамадстве як такое не павінна існаваць. Існуюць пэўныя нормы дэмакратыі, канстытуцыйнасці, правы чалавека, а вось дзяржаўная ідэалогія звычайна існуе толькі ў таталітарных дзяржавах. У дадзеным выпадку мне здавалася, бо у выпадку змены дзяржаўнага ладу, скажам, прыходу дэмакратычнага прэзідэнта ці парламента, калі было вырашана скасаваць пасаду прэзідэнта, што магло б замяніць вось тое, што называецца дзяржаўная ідэалогія, мне падаецца толькі адно. Гэта паняцце нацыянальных каштоўнасцяў. Гэта мова, гэта культура. Але культура не так, як я разумею, цяперашняя ўлада, а ва ўсё яе шматграннасці, і нават і андэграўнд, і моладзевая культура, але найперш, канешне, гэта і дапамога нацыянальнай культуры, нацыянальнай літаратуры, беларускай мове. Гэта гісторыя, гэта самы шырокі спектр, найперш пачынаць са школы, з адукацыі, сапраўдная гісторыя Беларусі, якая налічвае шмат стагоддзяў, а не толькі ідзе 44-го года. Да гэта прадстаўляюць. Вось гэта павінна было б замяніць.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
На хвалях Рада Свабоды вы слухаеце перадачу «Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Актуальныя тэмы абмяркоўваюць Алег Груздзіловіч, Вітай Цыганкоў і я, Сергей Навумчык. Калі ласка, Віталь, ваша тэма.
Днямі газета «Наша Ніва» паведаміла, што спевак Лявон Вольскі змяніў свой статус у Фейсбуку на асабістай старонкі на статус у адносінах. І паводле гэтага статусу ягонай сяброўкай, той асобай, з кім ён у адносінах, стала 26-гадовая дзяўчына з Менску, якую завуць Мар'яна, па прозвішчы таксама Вольская. Ведайте, калі эта абвестка з'явілася на асабістай старонцы Лявона Войскаў у Фейсбуку, то многія людзі, калі не большасць наведнікаў яго старонкі, падумалі, што проста акаунт Вольскага нехта ўзламаў. Не хацелі паверыць у гэту інфармацыю. Але ніякіх каментароў ад спевака на гэты конт за два дні так і не з'явілася, а само гэта паведамленне так і застаецца на ягонай старонцы. Так што пытанні на гэты конт застаюцца ў, скажам, зацікаўленай грамадскасці. Ну, а наша Ніва, калі апублікавала свой матэрыял пра гэту інфармацыю, напісала, што сам спевак на тэлефанаванні не адказваў, то бок не змагла да яго дазваніцца. Асаблівую далікатнасць гэтай сітуацыі надае той факт, што жонка Вольскага Ганна памерла ў сакавіку гэтага года ад анкалагічнага захворвання. І Лявон сам у інтэрв'ю не раз казаў пра свае шчырыя пачуцці да Ганны, і ў новым альбоме «Псіхасаматыка» прысвяціў ёй некалькі кранальных радкоў у адной з песняў гэтага альбому. Увогуле, в сучасным свеце прыватнае жыццё публічных персонаў становіцца неад'емным атрыбутам сродкаў масы інфармацыі. Узгадаем, як некалькі месяцаў таму увесь свет без выключэння абмяркоўваў развод Брэда Піта і Анджаліны Джалі. Пры гэтым даўно ўжо ў гэтым сэнсе, я б сказаў, знік такі вось рэзкі падзел на жоўтую і якасную прэсу, бо любая прэса, самыя салідныя выданні паведамляюць пра такія рэчы, як вот Брэд Піт і Джалі. Але розніца застаецца ў метады асвятлення, у тым, у якой форме і ў якіх аспектах. Жоўтая прэса менавіта спыняецца на канкрэтных акалічнасцях прыватнага жыцця. Якасная прэса, як я называюць, яна абмірковае нейкія грамадскія з'явы, тэндэнцыі вакол гэтага, пра што кажа наш грамадскі інтарэс да той ці іншай публічнай персоны. Мне ўсё ж асабіста здаецца, што ў такой сітуацыі, калі няма канчатковай упэўненасці, ці гэта праўдзівая інфармацыя, ці некія акалічнасці вакол гэтай інфармацыі, і, паўтаруся, вельмі далікатнасць гэтай тэмы, то наша Ніва магла б дачакацца некай рэакцыі з боку самога Лявона Вольскага. Паказальна, што, калі я не памыляюся, но прагледзеў усе даступныя, скажам мне, беларускія СМІ, яны пра гэтую сітуацыю не пісалі, акрамя нашай Нівы. Ніводная іншая СМІ не пісала, відаць, палічыўшы, што гэта занадта ўжо мішанне ў прыватныя справы. Але паўстае тое вечнае пытанне, ці ўсё-такі тут галоўны інтарэс чытача, як скажуць, напэўна, прадстаўнікі таго выдання, якія гэта апублікавалі, і, маўляў, калі гэта цікава чытачам, то яно павінна быць на нашых старонках, ці нейкія маральныя, скажам, асаблівасці, асаблівая тонкасць маральнай сітуацыі вымушае ўсё-такі не публікаваць такія рэчы, пакуль няма дакладнай рэакцыі з боку саміх гэтых самых публічных персонаў, якія ўсё-такі, паўтаруся, застаюцца жывымі людзьмі.
Я адмыслова літаральна гадзіну таму размаўляў са сваімі сваякамі, жонкай, іншымі, і спытаў іх, а што вот вам цікава было б, цікава б вам было абмяркоўваць тое, што ў Лявона Вольскага цяпер з'явілася сяброўка, і што пра гэта пішуць, ці вот Азарынка нарадзіла сына, а пра бацьку нічога не вядома. Я нагалосны такі быў адказ, што гэта цікава, калі будзе вот пэўны баланс паміж інфармацыяй пэўнай, толькі інфармацыяй і тым, ну, а хто этим цікавіцца, якія абставіны гэта цікавіцца, які фон, што людзі пішуць, чаму яны так пішуць, які з'явы адбываюцца ў грамадстве на фоне гэтага ўсяго, што падштурхоўвае да такіх допісаў. Вось тое, пра што казаў Віталь, што не столькі это цікава вот сам гэты факт, мусіць, такі жарыны, але вот цікава грамадская рэакцыя на яго. І сапраўды, вось, мне таксама было б цікава паглядзець, якія людзі, ці шмат людзей, што это за людзі, якія зацікавіліся навінамі ў жыцці Лявона Вольскага. Это вядомая асоба і вечна вельмі значная асоба, і сапраўды будзе на этом, гэта будзе некая там паперка лакмусава для таго, каб паглядзець, якія з'явы адбываюцца ў грамадстве. Ці, напрыклад, вот тое, што было, што навіна пра Азарынку. Але, ну, канешне ж, калі шмат гэтых навінаў, і калі яны перабольшваюць ужо некі такі разумны разумную колькасць. Тут узнікае пытанне, навошта медыя это робяць. І вось я параіў бы ім сапраўды задаваць такое пытанне і несці нейкую адказнасць перад сваімі чытачамі. Бо, напрыклад, калі мы бачым, што тая ж хартія чамусьці праз кожны там літаральна праз кожны месяц паведамляла пра Азаранку, тады узнікае пытанне, ці не прыплаціла Азаранка за свой інтарэс да яе. Бо ўсё ж такі любая зорка становіцца зоркай толькі тады, калі прэса і людзі абмяркоўваюць, што з імі здарылася. Вот это не вельмі добрая такая іміджавая рыса для пэўнага медыя, да? Она засцеражае ад таких вось публікацый, ад занадта глыбокага пранікнення ў асабістае жыццё людзей, якія сапраўды нам цікавы, але цікавы не проста таму, што яны там нешта нарадзілі, а як асобы, як нейкія людзі, якія што-то зрабілі добрае.
Адносна таго, як сфармуляваў пытанне Віталь Цыганкоў, правільна ці неправільна зрабіла наша Ніва і ці хацеў бы гэтага сам Лявонвольскі, дык якраз такі сам Лявонвольскі, як выглядае, змяніў гэты статус у сваім фейсбуку, то бок ён яго абвясціў на даволі шырокую аўдыторыю, наша Ніва проста пра гэта паведаміла. Тут мне так падаецца, што ўсё было зроблена ў прыстойных межах. Іншая справа, што вось гэтую ролю, як выказаўся Віталь, зацікаўленай грамадскасці, імгненна выканалі каментатары, якія пачалі каментаваць кожны па-свойму. Што датычна майго асабістага стаўлення, мне так падаецца, мне цікавае жыццё тых людзей, якіх я асабіста ведаю. Я не знаёмы, у вялікім разе вельмі слаба знаёмы з Лявоном Вольскім, і ягонае прыватнае жыццё – гэта ягонае прыватнае жыццё. Адносна ж зацікаўленай грамадскасці, мне падаецца, што часта людзям варта было б заняцца самімі сабой, некімі сваімі праблемамі, чым займацца праблемамі іншых людзей, якія і без дапамогі гэтай грамадскасці ў стане разабрацца з сваім, так сказаць, жыццём і са сваімі адносінамі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Актуальныя тэмы абмяркоўваюць Віталь Цыганкоў, Алег Груздзіловіч і я, Сергей Навумчык. Калегі, калі прыйшло паведамленне пра прызначэнне новага кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, ім стала Наталля Качанова, адзін мой калега сказаў, з'явіўся ў Беларусі нарэшце чалавек нумар два. Я гэтаму запярэчыў, што зусім не абавязкова Качанова будзе чалавекам нумар два, хаця, канешне, за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі выглядае яна самая высокапастаўленая жанчына на дзяржаўнай пасадзе. Здавалася б, гэта дробязь, другая пазіцыя, але насамрэч гэта сапраўды вельмі істотна, і гэта істотна не толькі ў аўтарытарных грамадствах, а і ў дэмакратычных дзяржавах. І вось тое, што вакол гэтага прызначэння адбылося, мне нагадала савецкія часы мінімум па двух пунктах. Першае, нагадала, як заходнія амерыканскія, заходнія еўрапейскія крэмлінолагі аналізавалі, хто ж у Савецкім Саюзе пасля Леаніда Брэжнева з'яўляецца персонай нумар два. Яны аналізавалі, хто за кім стаіць на трыбуне маўзалея, яны глядзелі, хто і як сядае ў прэзідыум і давалі пальму першынства альбо Кірыленке, альбо Чырненку. Першае, што ва ўсіх гэтых выпадках яны памыляліся, бо ўсе гэтыя гады ад 64-га па момант сваёй смерці другой асобай у Савецкім Саюзе быў Міхаіл Андрэевіч Суслаў. Прытым, што і Кірыленка меў пэўны ўплыў, безумоўна, і Чырненка, як вельмі блізкі да Брэжнева чалавек. І вось гэтак жа сама памыліліся і беларускія аналітыкі, калі рабілі прагнозы наконт Сідорскага. Аказалася, ўсё не так, прызначаны зусім іншы чалавек. А другое, что нагадало мне вот те советские часы, что тогда кремлевские аналитики чудовно разумели, что совсем не конституционно вызначенный вот этот порядок, скажем так, как подписывали некие звороты Брежнев, Подгорный, Косыгин, Троица, что совсем не старшиня президиум Верховного Совета был другой особой, и не керовник Совета Министров был третьей особой, а основали некие иншие критерии. Так вот, то же самое тыжится и Беларуси. По Конституции другой особой является премьер-министр, менавито он замещает президента у выпадку ягоной смерти альбо немагчимости выканания обовязков. Але все цудовно разумеют, что это зусім не так, что это фигура, якая может быть призначена, у тым ліку і з удзелам вось гэтай другой персоны. Другой персоне ўвогуле ў свеце надаецца вялікае значэнне. Прыгадаем, як вся Амерыка ў гэтым годзе абмяркоўвала, каго ж Клінтон і Трамп намінуюць на пасаду віцэ-прэзідэнта. Это ў дэмакратычных краінах. Што ж казаць пра краіны аўтарытарныя, дзе ўсё цалкам кантралюецца одним человеком. Тут мне пригадывается такой анекдот, ці не анекдот, исторический анекдот, ці то Павел I, ці то Александр I, русский цар, на питання одного из замежных дипломатов: «Ваша великость, скажите, а кто, вот назовите там наибольш уплывовых людей у империи после вас?» Сказал, что у этой краине есть акрамя мяне толькі адзін уплывовы чалавек. Гэта той чалавек, з кім я ў пэўны момант размаўляю, і толькі да таго моманту, пакуль я з ім размаўляю. Другі яшчэ аспект, чаму гэта важна, гэта тое, што, як правіла, другая персона з вялікай долей верагоднасці, асабліва ў аўтакратычных рэжымах, робіцца пераемнікам. И коли казать про Наталью Качану, мне подается тут абсолютно, ей можно в этой якости не разглядать, а вот на двух інших персонах можно было бы свою увагу засяродить. Это Владимир Макей, который теперь узначаливает Министерство замежных справ. Навод не будем казать, является он переемником, бо все это довольно проблематично, а будем разглядать ступень уплыву. Ну, мушу сказать, что, скажем, у свой час я помылялся, коли давал прогнозы на конт Макея. Мы, звычайно, не любим признавать свои помылки, але вот тут я признаю свою помылку, и у Темлику, и на свободе. Мне доводилось сказать, что с приходом Макея в администрацию президента будут, коли он узначал его в администрацию, будут затиснуты гайки. Такие меркования робил на подставе бэкграунда, биографии Макея. Он пришел с комитету державной безпеки, он кадровый офицер КДБ. Ну и сапраўды на пэўным этапе мы ведаем, что так сказать, гайки, коли не закручивались, то не раскручивались. Але вот на посаде керовника Министерства замежных справ мы бачим пэўные инициативы, якія ранейшие ягоные папередники не робили. Я нават маю на увазе не потепление отношений с Заходом, якие некоторые аналитики и политики оппозиционные разглядают как бутафорские такие приемы, как залагодить Заход. Саправды, можно давать такую оценку. С другого боку, тяжко спрачаться с высновой, что у выпадку погрозы анексии Беларуси с Россией, шильные, больше шильные контакты с Заходом, с Европой, со Злученными Штатами Америки зменшают махчимость Кремля. Это так само факт. Вот для меня таким индикатором зробилось, как это не дивно, зусім не политичная некая з'явы, не політичний крок, а проведзеная весной гэтага году у стенах Міністерства замежных справ выстава, прысвечаная жыццю Васіля Быкова. Гэта, конечно, такі індикатор, які свечыць пра пэўны лібералізм у Владзіміра Макея, у сялякім разі, калі вось меркаваць па гэтых кроках. Яшчэ адна асоба, якая, на мой погляд, можа разглядацца і можа найперш павінна разглядацца ў якасці другой асобы, асобы номер два, у беларускай дзяржаве у Рэспубліцы Беларусь, гэта старэйшы сын Александра Лукашэнкі, Віктор, які выконывае функцыі памочніка па пытаннях нацыянальнай бяспекі. Найперш таму, што менавіта яму падпарадкоўваецца, як я разумею, служба бяспекі прэзідэнта, яму падпарадкоўваюцца сілавыя структуры. І, власна, на гэтым можна было б паставіць кропку, бо менавіта ў дзяржавах аўтарытарных вот гэтыя пазіцыі, сілавыя структуры, яны вызначаюць, калі не ўсё, дык шмат што.
А вось калі вы далі гэты спіс, Сергей, я, значыць, згадаў знаёмага следчага, якога спытаў, як вы расследуеце забойства, які ў вас асноўны метад. Он кажа, вельмі просты метад, складаецца спіс падазроных, а потым метадам выключэння, значыць, выкрэсліваюцца тыя, хто не мог бы гэта зрабіць, у выніку застаецца той, хто зрабіў. Значыць, вось пойдзем тады па гэтым метадзе, па гэтым спісе. Першы Віктор Лукашэнка, пра якого вы згадалі ў апошнім, ён мне падаецца таксама вельмі такім магчымым кандыдатам на эту другую ролю. Значыць, цяпер Наталя Качанова, так сапраўды, яна вельмі уплывовая цяпер асоба, і вось тут я таксама хачу згадаць Сталіна, які сказаў, што кадры вырашаюць усё. Што такое адміністрацыя прэзідэнта? Гэта першы орган, які падбірае людзей на розныя пасады. Вот менавіта з-за таго, што дрэнна стала гэты працэс працаваць апошнім часам, і па словах Лукашэнкі, быў зняты касінец. Так вось, Качанова будзе вырашаць цяпер, каго куды паставіць, прапаноўваць гэтыя кандыдатуры, і хутчэй за ўсё гэта вот на нейкі пэўны перыяд яна становіцца сапраўды другім чалавекам, калі вось ідзе ідуць сапраўдныя такія пературбацыі ў кадрах, а яны ўжо пачаліся. Так, але потым, калі ўсё стабілізуецца крыху, то зноў яе роля папаменшыцца, і на другога чалавека яна, канешне ж, ужо прэтэндаваць не будзе. Вось Уладзімір Макей таксама вельмі значна ўплывовая асоба. Дарэчы, пасля таго, як ён кіраваў адміністрацыяй прэзідэнта, вельмі, дарэчы, на мой погляд, эфектыўна, ўдала з пункту гледжання палітыкі Лукашэнкі, ён зараз у МЗС вельмі сапраўды ўдала, эфектыўна кіруе, і па згадваннях яго ў медыях, у дзяржаўных, недзяржаўных, ён адзін з лідараў, сапраўды другі чалавек, магчыма, нават. Вось. Але я хацеў бы падкрэсліць, што ўсё ж такі гэта ўсе людзі не пэўнай пазіцыі, не другой пазіцыі, а яны ўсе другога эшалону, першы застаецца за Лукашэнкам, а ўсе другія тусуюцца ў другім эшалоне. Сёння 11 выйшаў наперад, зато другія.
Я б дадаў некалькі рэплік, магчыма, не самых серьезных. Калі вы, Сергей, разважалі пра тое, што ў савецкі час амерыканскія саветолагі вызначалі, хто бліжэй да Брэжнева, той, значыць, і будзе магчымым наступным кіраўніком СССР, і, значыць, у таго ўплыў самы вялікі, то сітуацыя з Лукашэнкам, на жаль, гэта нам нічым не дапаможа, бо звычайна, сыходзячы з гэтага, бліжэй да Александра Лукашэнкі знаходзіцца нейкая маладая дзяўчына, якая на ўсіх канцэртах ці на прыёмах, звычайна, каля яго розныя дзяўчыны, але гэта амаль традыцыя. Так што наўряд ці нам даводзіцца тут меркаваць, што менавіта гэтыя маладыя дзяўчыны, якія знаходзяцца ў нейкіх сітуацыях каля Александра Лукашэнкі, будуць вырашаць лёс Беларусі. Іх, напэўна, у цяперашняй структуры ўлады трошкі іншыя функцыі. Другая рэпліка на конт таго, хто ўсё-ткі паводле канстытуцыі у нас пасля Лукашэнкі другая асоба. Гэта, безумоўна, прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў. Паводле сапраўды канстытуцыі, але і тут ёсць такая асаблівасць, што Андрэй Кабякоў нарадзіўся не ў Беларусі. А гэта значыць, на выпадку, скажам, нармальных прэзідэнцкіх выбараў, любых прэзідэнцкіх выбараў, ён проста не можа быць зарэгістраваны кандыдатам у прэзідэнты, паколькі па канстытуцыі чалавек, які не нарадзіўся ў Беларусі, не можа быць зарэгістраваны кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Гэта ўжо рознае меркаванне, ці ўлічваў гэта Александр Лукашэнка, калі прызначаў Кабякова, бо да гэтага ўсе прэм'ер-міністры былі были народжаны беларусы, этнічныя беларусы часцей за ўсё. Але вось, ну, калі Кабякова прызначылі, гучалі і такія меркаванні, што, маўляў, Лукашэнка, ну, был занепакоены некім тым же самым аўтарытэтам Сідорскага і яго магчымым патэнцыялам, сувязямі яго сярод номенклатуры, і выбраў Кабякова, у якога, ну, ёсць магчымы патэнцыял у сувязі, але няма ніякай легальнай магчымасці стаць паслядоўнікам Александра Лукашэнкі. Што наконт прызначана недавно Качанавай, то яна ўвогуле не то, што ў першы эшалон. Мне здаецца, на другі эшалон каля людзей, каля прэзідэнта не ваходзіць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Трайны удар». Нагадаю, што актуальныя тэмы абмяркоўвалі Олег Груздзіловіч, Віталь Цыганкоў і я, Сергей Навумчык.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».